Hare Krishna, dobrodošli. Jaz bi pravzaprav današnje predavanje, pravzaprav malo bo projekcija, malo bo predavanje, postali kar nekaj multivizija. Zdaj, kaj to pomeni? Multi. Lane, zaposleni je različni čuti, mogoče. Ne? Imaš oči, potem imaš ušesa, potem bo... imam Maha Prasadam iz teh templov iz Indije, bo jezik, vonjamo dišave so ponujene Krišni, dotik, bomo ploskali, Hare Krišna. Okay. Začel bi pravzaprav zanimivo stvar, ko pomislimo na Simhadev, kaj pomislimo? Običajno. Tako, na Simhadev. Ali na Simha Četurdeš ali festival gospodine na Simhadeva. Ni Simhadev, prišel ven stebra, tako oblika Krišne, malo nenavadna, jezna. Ne? Ampak pravzaprav vzrok tega, da se Krišna pojavil, leži drugje. Da se Krišna pojavil v tej formi na Simhadev, leži drugje. In tudi omenjamo, ko govorimo na Simhadevu, omenjamo te osebnost in to je Prahlad Maharaj. Tako da začel bi s tem in zanimivim verzom, ki pravi, da v Šimad Bhagavatam 7. spevu, 10. poglavju 7. speva pravi Bhavanti purushaloke mad bhaktastvam anavrata bhavan me kalav bhakta nam sarvašam prati rupa drik. U prevodu pravi, oni koji slede tvoj primjer će prirodno postati moj čiste bhakte. Ti si najbolji primjer mog bhakte i drugi bi trebali slediti tvoje stope. Pravzaprav vidimo u tem verzu slavi Prahlad Maharaj velikega bhakto, kaj ti na Simhadev se pojavil ne, zaradi bhakte. Krišna se ne pojavi, da uniči neki. Ne? Čeprav Krišna pravi Bhagavad Gita, pojavim se, da uničim moteče elemente ali ne religijo in spostavim spet princip religije, ampak zato ni potrebno, da se Krišna osebno pojavi. To naredi njegova energija. Ne? Materialna energija tako se vzame v tem materialnem svetu. Ne? Vse doseže svoj konec. In se je uničeno. Ampak pojavi se Krišna na željo svojega bhakte. Ker bhakta zadovoli svoje bhakte. To je glavni princip. In Prahlad Maharaj je bil tako osebnost. In tu se opisuje, on je bil najboljši primer bhakte. In zanimivo, kaj to pomeni, pravi v enem prejšnjem verzu, pravi o gospodine moj, o najbolji darovitelj bogatstva, ako mi želiš podariti poželjan blagoslov, molim tvoje gospodstvo, da se v mom srcu ne pojave nikakve materialne želje. Vidimo, kakšen je bilo razpoloženje takega bhakte Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj je bil glavna stvar, glavni problem je imel, da se v njegovem srcu ne pojavijo materialne želje. Edini blagoslov, ki ga je hotel imeti, pravzaprav edina želja, ne, edini pravzaprav cilj mu je bil, da bi bil brez materialnih želja. In to je primer čistega bhakte. In pravzaprav na željo takega bhakte se Krišna pojavi. Tako da, če mi želimo, da se Krišna pojavi, vemo, kaj nas čaka. Pot, da pridemo do tega. Krišna se pojavi svojemu bhakti. Tako da, Krišna se pojavi, pravzaprav, ko je bhakta čisto srce. Tako da, sama zgodba o Nasimhadevu, lahko bi rekli, gre, da je pravzaprav Nasimhadev se pojavil v svojemu bhakti in pred tem, pravzaprav, ko se Krišna se pojavi, da uniči pravzaprav ne moteče elemente, ne v nekem smislu demone, ampak to nečistoče v srcu. In te nečistoče v srcu, to je šest anart ali nečistoče v srcu. Ena je pohlep, ponos, pohota, iluzija, zavist in jeza. To so nečistoče v srcu. In te nečistoče predstavljajo demoni, katere je Krišna bil. In eno demonov, pohlep, predstavlja Hiranyakšo, ponos, Hiranyakašipuja, potem Ravana, pohoto, Kumbakarna, iluzijo, Šišupala, zavist in Damvatakra, jezo. Tako da, Krišna je tisti, ki uničuje te demone in vidimo tu, v tem primeru, Narsimhadeva uničuje Hiranjakešipuja kot Varahadev in kasneje njegovega brata Hiranjakešipuja ali ponos. Tako da Krišna uniči te nečistoce v srcu. Teh šest sovražnikov nas drži v tem materialnem svetu. Tako da, ko je Brahma ustvarjal, če gremo na samo zgodbo, pojavitve Narsimhadeva, ko je Brahma ustvarjal, potem je ustvaril najprej aktivnosti v neznanju ali nevednosti. Preden je ustvaril ta, da polno živa bitja v tem materialnem svetu. Zakaj? Da tisti, ki bi prišli v ta materialni svet, bi tu ostali. Da jih prekrije ta materialna energija. In to so bile, ne vemo, smrt, jeza, lažno imenovanje, potem lažni ego, potem lažno lastništvo. Ne, vse te stvari ustvaril. Preden je ustvaril, to je najprej kar je ustvaril Brahma. Pogoje za ta materialni svet, atmosfero za to. Tudi mi, ko nekaj delamo, najprej naredimo tam pogoj, atmosfero. Ne. Nas je festival, so bakte postavili zastavce, potem so, ne vem, okrasili tempel, vse tako omakali, pripravili prostor, atmosfero za festival. In tako je Brahma ustvaril tako atmosfero. In Brahma ni bil zadovoljen s tem, jasno. Brahma ni bil zdaj, kaj sem zdaj tu naredil. In potem je ustvaril prva živa bitja štiri kumare. Te štiri kumare so predstavljali pravzaprav ravno sprotjo. So predstavljali neke, lahko, principi znanja ali stebri znanja. Te štiri kumare, to so bili štiri modreci, poznani pod imenom štiri kumare. To niso na kumare, ne bi bilo zdaj, ker še če novo smo zdaj, ne, tako glavno. In to, ti štiri modreci so predstavljali štiri principe znanja. Eno je sankja ali filozofija, potem je joga ali mistika, vajragija ali odvojenost in tapasja ali askeza. To so neki štiri principi znanja. Spravi ustvarjajo nekaj nasprotnemu tisto, kar je ustvarjeno na začetku. In kasneje, seveda bomo videli, se ti štiri principi razširijo ali temelijo in grejo naprej do bhakti. Tako da te štiri kumare, to so bili sinovi Brahme, prvi sinovi, in oni, njihova naloga je bila, pravzaprav Brahma je želel, da ustvarijo potomstvo, da napolnijo živa bitja, ali univerzum, pravzaprav univerzum živim biti. Štiri kumare, vidimo, so bili pravzaprav neki utelešeni teh principov znanja in so dobro vedli, če se mi enkrat zapletemo v tem svetu, potem bo težko ven. Več, ko imamo, težje je, ko to zgubimo. Ali težje se temu odrečemo. In potem je, kaj so štiri kumare, ti modreci so imeli pač mistiko, mistično moči in se te posebljene tega, so rekli, mi bomo ostali kar tak, otroci. Ne? Kaj ti, ko pridemo enkrat mladost in potem se razvije pravzaprav puberteta, pravzaprav človek odraste in potem ima želje po spolnosti in se pa spet tako nekako zaplete v nekaj tem svetu lahko. In da bi se temu nekako zogali, so ostali taki, kot otroci. In ti štiri kumare so bili vzvišeno osebnosti, ne, imeli so duhovno znanje, čeprav poznali so Brahman ali končno resnico, čeprav so bili nagnjeni k nekim impersonalnem pogledu na absolutno resnico, ampak imeli so moč in potovali so po vseh svetovih in tako so prišli do Vajkunte. Ko so slišali o prevelišču Višna, prišli do Vajkunte, kjer je prevelišče Višna in tam so šli skozi, opisano je skozi vrata, ne, skozi, niso tako vrata, ampak tako, ne vem, ko se to reče v slovenščini, taka kapije reče v hrvaščini, zdaj ne vem, portal, tako, ne, spravi neko, ne, skozi te in potem so šli skozi to in tako nekje na poti, na enem od teh portalov so ustavila vratarja Jai Vijay. Vratarja, ki pravzaprav preverja ta, kdo stopil tja naprej, ali kdo prihaja k Vsevišnji božanski osebnosti Višnu. In takrat štiri kumare so se zelo čudno, kaj to ustavljajo, ne? Kaj ti otroci, sploh otroci, oni nimajo moje, tvoje, jaz sem tu, tam, to vse je tako, vse je free. Ne? Pa to vidi otroci, ki se igrajo, oni imajo igračko, oni drugi igračko, ni zdaj ono, dobro, Kaliuga, hitro se to razvija, ampak to ni tako prisotno. Ne? In potem so bili videli, kaj ta Jaya Vijaya, ne, zdaj tu neka dualnost, ne, mi ne smemo, vi lahko, to je zdaj naš prostor, to je vaš, ono tretje, in so bili znemirjeni s tem. In so si, kaj ti ljudje delajo v tako osebnosti tu na takem mestu, na Vikunti, v duhovnem svetu. In so jih prekleli in se rekli, ne, ker imate to dualnost, pravzaprav nekoga pustite, nekoga ne, ja, ne, ono tretje, pojdite v materialni svet. To je svet dualnosti. Se prav reče dualnosti po slovensko? Dvojnosti. Dobre. In potem so bili prekleti in so prišli, to prekletstvo, pač jih je prisilo, da so prišli v ta materialni svet. Seveda Višnu je to slišal, kaj se dogaja, je znal to, vedel, in prišel je tja in seveda, ker so v štiri komale bramane bili, potem je on seveda mogel, ni posedoval v smislu, da bi zdaj to prekletstvo izničil v nekem smislu ali pa nekako se posegel mes, ampak je rekel, ok, ne, upoštevamo to željo teh velikih osebnosti, hkrati je pa te svoje sluge, Jaya Vijaya, vratarja, jih je pravzaprav ohrabril v smislu, prišli je šli boti v ta materialni svet in tam bom je prišel jaz in bote, rekel, v moj družbi. Pojavili se boste kot demoni trikrat in se boste borili z manj in jaz vas bom nič on ne bil. Pravzaprav to je bila želja se Višne božanske osebnosti Višna, da pride v ta materialni svet in da prizarja svoje zabave. In kasneje, seveda, ko smo rekli, želja velikega bhakta Prahlad Maharaja se Krišna pojavil v tem svetu. Mi si bomo pogledali pravzaprav projekcijo, neki slik, o teh dogodkih, kjer se je vse to odvijalo nekako. Kjer je vsa ta zgodba se odvijala. Tako v Indijo imate še vedno danes mesta, nekje, kjer lahko podoživite v nekem smislu te dogodke, ki so pisani v svetih spisih. V tistem času, ko so bili tako prekleti Jaya Vijaya, ta vratarja, gospoda Višnu na Vikunti, v tistem času so jediti žena Kašjape Munija, Kašjapa bil veliki muni modrec in on je imel več žena, pravzaprav imel 13 ščiri, njegove žene so 13 ščira Dakše, in vse so imeli otroke, ne, sinove, edino ena ni imela, Diti. In Diti se želela imeti otroka, potomstvo. In je bila navdihnjena s to seksualno željo, da bi imela potomce. In Kašjapa Muni, pravzaprav on je bil veliki sadomodrec za topljenek in meditacij, žrtovanih, obredih, ritualih in tako naprej, dobro poznal svete spise, je rekel, ok, ampak kasneje, ne, zdaj ni čas za to. Ne? Vajti, bilo je čas, ko se je prač nagibalo iz dneva v noč, ta prehod iz dneva v noč. Ne, rekel, to kasneje zdaj ni ugodno. Ampak Diti je bila zelo vztrajna v tem in na konci je Kašjapa Muni. Vemo, kak je to. Popusto. In potem je popusto in je, pravzaprav, čeprav je nagovarjal, rekel je, če se bo te stvari odvijale sedaj v napačnem času, ker ni ugoden čas, ne bo dobro. Užalili bomo Šivo, veliko osebnost, ne, ki je pravzaprav zadužen za eno od vezujočih sil materialne rave in ne bo se to dobro končalo. Ne. Šastre navedujejo ali sveti spisno, da to ni dober čas za to. Ampak kljub temu nekako je popustil Diti, spočevil Diti otroka ravno v času, ko opisano Šiva potuje po univerzumu v spremstvu svojih nekih spremljevalcev, ki so moče kdaj tako nenavadno čudni duhovi in taki razni, takšni drugačni. Bolj, lahko bi rekli, izgledajo bolj v guni nevednosti, bi rekli mi. In on je tako jih spremlja in potem da zaveti ali pošle te živa bitja, te duše ven v ta materialni svet tem osebam, ki pravzaprav spočnejo od otroka v tem času. Kajti duša, vemo, pride, ne, v seme moškega in potem seme pride v maternico in potem se razvije življenje. In takrat stopi duša v seme moškega, ki opravlja to, ki izvaja, kaj bi rekel, Zdaj sem se ujel. Dobro, ok. Vemo, za kaj se gre. Diti je potem, ko se je to zgodilo, bila sicer malo tako, se je kesala na vse to, bila tako malo kesala, se je vedela, kaj je naredila, ko ta seksualna že minila, ta strast je minila, potem se je umirilo in takrat je pomislila, videla, kaj je naredila, veliko napako in se je prosila, velja sem veliko napako, sedaj bo sigurno, bom kaznovana, ti si novi, ne, ki bojo rojeni, bojo kaznovani, ne, zaradi tega bomo trpeli posledice tega. In zato je Kašjapa Muni je rekel, ok, ker se spoštuje Šivo, spoštuje tudi mene na način, ampak prevzela te je ta strast in zato se bo te rodila dva sinova, Hiranjakša in Hiranjakšipu in eden od njih pravzaprav bo imel vnuka in ta vnuk bo pralat ali veliki bakta. In to je blagoslov pri vsej tej taki čudni situaciji, bi lahko rekli. In ker je vedela, da bo rodila velika demona, je Diti zadržvala, ne, in nosila seme v maternici 100 let. Ne, ker ni hotla, da se rodijo te demona, ker je vedela, to bo velika demona, ne, ker še ja pa Monja povedal, velika demona in potem ona je bila po srcu, ne, ni bila zdaj ona demon, v nekem smislu, prav pa vzela je ta slabost srca. In potem je, in potem konc koncev na koncu le rodila sinova, se je bila strašna sinova, takrat, ko si ki jo rojeva, je bilo strašno stanje. Pobogovi so bili vznemirjeni, cel univerzum bil vznemirjen. Ne. Bili so potresi, ogen je bruhal iz zemlje. Ne. Potem je neurja, kometi so leteli. Ne. Se posod strele, ocean je bil zburkan in je gučal tak. Ne. Potem so reke bile vzburkane, cvetje je krovenelo. Ne. Psi so tulili in tudi ali zavijali in osli isto, ne, se živa vite so tako in šakali. Potem so ptice se zapustila svoja gnezda, ne. Krave niso dale mleka, ampak kri je tekla iz njihovih vimen. Oblaki so bili namesto dežnja, so bili polni gnoja. Ne. Propadala se drevesa, celo kipi božanstv v templih, iz kipi božanstv so stekle solze. Ne. Tako je bilo, ne, bilo zelo veliko znamirjenje. Pač, vedlo se je, da se rodila velika, velika demona. Hiranjakša in Hiranjakšipu. In Hiranjakša, ne, bil je starejši brat Hiranjakšipuja in on je teroriziral univerzum, ne, pravzaprav že kot otroka sta uničila vse, terorizirala vse in on je teroriziral univerzum, ropa, univerzum, planet, ne, z zlata in vsega obilja, tako da je povzročil, da je celo zemlja padla iz svoje orbite, takrat se pojavil Varahadev, ne, inkarnacija Krišne v obliki Varahadeva in dvignil zemljo in ubil Hiranjakšo. In Hiranjakšipu je videl, Višnu se je pojavil kot Varahadev in ubil mojega brata, je bil zelo, še bolj zavisten na Boga. In je hotel na vsak način se maščevati. Ne. In je šel, on je šel na, da bi dobil moč nesmrtnosti, je šel na planilo Mandaro in je tam izvajal askezo strogosti, tako da je stegne bil, samo s prsti nogah se je dotikal tla in stegnil roke v nebo in tako bil gor nepremično, meditiral tako. Ne, na prstih, na nožnih prstih, ne tako nastopali na tleh. Že ko mi hari bolj nekaj časa, pa že gre dol. Ampak na nožnih prstih in tako gor. Ne. In tako toliko časa, da mu je telo pravzaprav razpadlo, v smislu, tam so že bili mravlišče, se je bral rok, mravle so pojedle, dele telesa, pravzaprav meso, kožo, pravzaprav je bilo telo skor, deli telesa so še propadli. In on neprenehoma tako meditiral in s tem hotel priklicati blagoslov Brame, ali zdovoliti Bramo, da mu da blagoslov. Blagoslov, ki si ga želel, bil blagoslov nesmrtnosti. In tako je, in ko je Brahma videl to, kaj dela, pravzaprav kaj, iz njegove glave se pojavil ogen, ki je vznemirjal cel univerzum, pojavila sta vročina po celem univerzumu. In Brahma je to videl in je šel in potem je šel na to mesto, videl Hiranjakšipuja, ki izvaja to askezo. In takrat je svojo vodo iz svoje posode, kamandala, te posodo, kateri ima vodo, je poškropil, dal blagoslov Hiranjakšipuju in potem blagoslovu je dobil spet čvrsto, močno telo, Hiranjakšipu, veliko bogatstvo, bilje in tako umiru na način Hiranjakšipuja. In Hiranjakšipu je hotel blagoslov od njega, da mu da blagoslov nesmrtnosti. Ampak ne, Brahma ni je rekel, jaz, tudi jaz nisem nesmrten, ne morem da taka blagoslova. Potem je rekel, želel blagoslov, da ga ne ubije nobeno živo bitje, niti človek, niti polbog, niti žival, da ga ne ubije niti po noči, niti po dnevi, niti zunaj, niti noter, ne. Niti nobeno živo bit, živa stvar, niti mrtva stvar, z nobenim orožjem. Ne? In tako razne blagoslove. Ne? S tem, pravzaprav se je hotel na en način posredno zagotoviti nesmrtnost. In seveda dobil te blagoslove. In Brahma se je zavedel, dal mu te blagoslove, vedel je, vzemo vse te blagoslove, ima obilje, bogatstvo, običajno, ko materialist več, ko dobi, še slabši je. Ni da boljši. Ne? Ne? Kaj se nekaj, če slabši. Zato je siromaštvo ena vrste blagoslov. Takrat oseba postane malo drugačna v nekem smislu. Več, ko imamo, ta materialne želje se še povečujejo in Hiranjakšipu je bil še bolj grozen, še bolj teroriziral univerzum in znemirjal po bogove. Seveda, on je imel svojega sina Prahlad Maharadžo, katerega je vzgajal, da bo postal veliki demon, ampak Prahlad Maharadž v tistem času, ko je on meditiral, Hiranjakša je njegova žena, bila sama, po bogovi so vedli, nosi v svoj maternosti sina, ta sin bo sigurno demon, ker je oče demon, in so ga hoteli ubiti, ampak na en način so bili ustavljeni in Narada Muni je to preprečil, in je rekel, nini, ta oseba veliki bakta. In je vzel ženo Hiranjakšipuja v svoj ašram in tam jo je govoril pravzaprav vsak dan znanje iz šaste ali ved, recitiral vede. Ona kot sama je to tako malo prespala, malo pozabila, ampak poslušal je v maternici, njeni mati je poslušal Prahlad Maharadž to znanje. Je poslušal in to znanje osvojil. In ko se je rodil kot veliki bakta. In imel je, lahko bi rekel, vse odlike velikega bakte. In so znanje o šastr. In Hiranjakšipu je tvojega sina, ko se je vrnil Hiranjakšipu, se veli iz te askeze, nazaj v svojo palačo, je vzgajal svojega sina, da bi postal veliki materialist, demon, da bi sledil njemu. Ampak nič, Prahlad Maharadž je bil veliki bakta in ni ga zanimalo, niti najmanj tisto, kar so ga učili Hiranjakšipu in njegovi, pravzaprav njegovi učitelji, imajo svojo šolo, svoje učitelje. In ravno nasprotno, on je celo poučeval te otroke ob akti v danem služenju in Hiranjakšipu je bil zelo, zelo znemirjen. Tok je bil znemirjen, da na koncu bil pripravljen ubiti svojega sina. In ga je pripravljen ubiti na razne načine. Dal mu je biti strup, podvrgu ga je slonom, da ga poteptajo sloni, potem strupenim kačam, vrgu ga je ogen, vrgu je skriba, na razne načine, ampak ni ga mogu uničiti. Kaj ti? Bakto ščiti Krišna. In kogar Krišna ščiti, nihče ga ne more uničiti. Če Krišna hoče nekoga uščititi, ga nihče ne more, če Krišna hoče nekoga uničiti, nihče ga ne more zaščititi. In ker bakto je Krišna hotel zaščititi, ali Višnu, se Višnu božansko sednosti, ni ga mogu Hiranjakšipu na beneči ničiti. In potem je bil izvan, pravzaprav na en način, tako, znemirjen, ko je Prahlad Maharadž pravzaprav vedno govoril o Krišni, se Višnu božansko sednosti, o Višnu. Kako je on vse posod prisoten, on je tisti, ki je dajal vsem vse, vse vsemu. In Hiram Šipu je mislil, odkje tebi, pravzaprav, ne, vse to, kje je to znanje? Je rekel, tako kot tebi. Za vsem stoji se višna božanska osebnost, višno. In potem, ki je on? Vse posod. In potem, mogoče v stebru, ne, tu, ki je, vse v tem stebru, kot je bil, so se gali v palači, na prestolu, potem je rekel, tudi tam. In Hiram Šipu je vzel meč in s tem mečem, ne, hotel uničiti, ne, rekel, če je tu, ga bom jaz zdaj izval uničil in je zamahnil potem stebru in z tega stebra, bomo videli, se je zgodilo to, kar danes pravzaprav praznujemo. Vendar o tem bomo pogledali par projekcij slik iz teh raznih mest, kjer se je to odvijalo. Samo. Lep pozdrav iz Indije. Pravzaprav nahajamo se, pogledali si bomo, mesta, kjer se pravzaprav se to dogajalo. To in neki in drugi dogodki v zvezi z Narasimhadevom, katerega praznujemo danes dan pojavitev. Smo v Hobilamu, to je v Andhra Pradesh, zadej gor na vrhu je piše Andhra Pradesh, Hobilam, in pač na desni strani piše, kjer božanstvo ali kjera stvar je pomembna na tem mestu. In tu je od zadju je Ugrastamba ali mesto, se pravi ta hrib, ki ga vidite tu, ne, ta hrib je steber, ostanki stebra, z katerega se je pojavil Narasimhadev. Tu na tem mestu je bila palača, ne, v kateri je živel Hiranjakešipu, in ta steber, ko vidite tu na sredi, ne, tale, tule, tele, to vidite, to je steber, ostanki stebra, iz katerega se je pojavil Narasimhadev. Ahobilam je dobil ime, pravzaprav v prevodu pomeni kakšna moč, kajti ko so polbogovi videli to, ne, to moč, višna, ki se je pojavil kot Narasimhadev, so vsi vzklikali, o, kakšna moč, kakšno je to močno. Ne. Obstaja celo ena mantra, ahovarjam, ahosurjam, Aho bahu parakrama naradim paramam daj vam, ahobilam, ahobilam, ki vsebuje to, ahobilam, ne, pravo govori o tej moči Narasimhadeva. Tako da ahobilam označuje moč, kakšna moč. In z tega, lahko bi rekli, in z tega tu, kot vidite tu tega hriba, to je del tega stebra, z katerega se je pojavil Narasimhadev in uničil demona Hiranjakešipuja. Ko se je pojavil Narasimhadev, bil je zastrašujoč. Ahobilam, kakšna moč. Ne? Rečeno je, da so usta in nosnice so bile kot velike kot, votline v planini. Segoj do neba. Ne? Sijaj, ki je meniral iz telesa Narasimhadeva, je praznično bil zaslepujoč. Pojavil se z različnimi orožji in tako se odzval, pravzaprav hotel uničiti Hiranjakešipuja. Mi smo šli tudi gor na ta, lahko grete gor na ta steber, gor na vrh, kjer ostanki tega stebra ali ta hrib. Hobilan je lahko breke na pol džungla, rekli, ni tako nekje na samem divini. In tu na vrhu tega ostanka tega hriba so stopala Narasimhadeva, ki označujejo mesto, kot pravi šastre, kjer se je pojavil Narasimhadev. Hobilan je znan po tem, da se tu obožuje 9 Narasimhadev ali 9 oblik Narasimhadeva ali Narasimhadeva v 9 razpoloženjih. 9 lastnosti, ki jih je imel. Ena lastnost je jeza, potem bojevitost, on je tudi mož boginje Lakšmi, tisti, ki manifestira ogen v svoj jezi, tisti, ki ima neštet obrazov, tisti, ki je pol lev, poznam kot pol lev po človek, ki
je prečudovit, zelo zastrašujoč in uničevalec smrti. Tako da to je 9 Narasimhadev, ki predstavljajo te odlike Narasimhadev, vsevišnje božanske osebnosti. Ena od prvih od teh templov, znotraj bo te videli v teh votlinah, lahko rekel, teh bregovih, te džungle, teh hribov, se nahajajo templi in tudi tu v sredini, in tu je, se nahaja Džvala Narasimha tempel. Džvala Narasimha, to je tisti oblika Narasimhadeva, ki je zelo jezna. Džvala pomeni ogen. Ta jeza se manifestirala iz njega kot ogen. In ta oblika Narasimhadeva je tista, ki se je pojavila, ko je oblika Narasimhadev, ko je Narasimhadev prišel iz tega stebra, po polni jezi. To se danes, bote videli, redko kdo tu pride, neke domačinke tu malo poskrbijo za tempelj, ki je tako, lahko bi rekli, bolj tako odprto, lahko pride, kakor kdo, ni tempelj, kot mi poznamo tu. To je na sredi Murti, božanstvo Džvala Narasimha, vidite, raztrgal je Hiranyakashipuja. Na njegovi levi je Stana Narasimha, tisti, ki se pojavi iz stebra, tule. Ta je ta, ki je Džvala Narasimha, ki je raztrgal Hiranyakashipuja. In Vipra Narasimha, ali bojevit, tisti, ki se je bojeval za Hiranyakashipuja. Kot vidite, Narasimhadev, ki je razparal na svojih kolenih, je razparal Hiranyakashipuja. Tako je izpolnil obljubo, ki je dal Brahma, ni ubil Hiranyakashipuja niti po dnevi, niti po noči, ampak v mraku, tudi post imamo danes do 8, ravno zaradi tega. Potem ni ga ubil niti v zraku, niti na zemlji, ampak na kolenih. Ni ga bil niti človek, niti žival, Narasimha. Ni ga bila niti živa mrtva, niti mrtva stvar, niti živa stvar, ampak nohti. Nohti se smatijo niti živi, niti mrtvim. Ker niso živi, niso pa tudi mrtvi. Rastejo. Niso pa živi. Ni ga ubil z nobenim orožjem. Tako je spolno, pravzaprav blagoslov Brame, hkrati uničil velikega demona. In ko je tako razparal velikega demona, se je urata Kundi, ki se nahaja nedalec stran, Kunda pomeni jezero ali voda, tako pa reki jezero, tu si je potem opral roke, ko je tako raztrgal Hiranyakashipuja. Še danes je tu jezero in tu je rdeča, tako lisa rdeča, ki pravi, da še vedno teče kri. Tu je to voda. Sve voda je čista, bistra, ampak tu vidite neke take rdeče lise, pravi, da še vedno teče ta kri. Tu se nahaja. Prahlad Maharaj, kot veliki sin Hiranyakashipuja, veliki bakta, je pravzaprav Hiranyakashipu, smo rekli, ga je vzgajal in ga je dal v šolo svojim učiteljem, ki so pravzaprav bili veliki materialisti, demoni. In to je mesto, Prahlada Metu, kjer je bila ta šola. Pravijo, da je bila šola na prostem in še vedno danes je to mesto, pravijo, zelo ugodno za preučevanje svetih spisov. Zelo primeren atmosfera za to. In Prahlad Maharaj je bil veliki bakta in on je vedno meditiral na vsevišnjo božansko osebnost, na Krišno, na Višno, in ni poslušal pravzaprav neumnosti, ako bi rekli, ki so govorili njegovi učitelji. Ne samo to, on je celo poučeval svoje sošolce v tej šoli. Danes se nahaja tu noter v tej votlini, poleg božanstva Narasimhadeva, ki ima 3 očesa. 2 in na sredini še eno, 3. oko. Tu je rečeno na teh stenah, sicer se težko vidi, da so še vedno na uklesani napisi Om Namo Narayana in druge mantre, katere je Prahlad Maharaj zapisal noter v to skalo, v to kamne. Ahobilam, glavno mesto Ahobilam, je Ahobila Narasimha. To je tempel, eno teh 9, ki se nahaja v tem področju. Ahobila Narasimha ali Ugra Narasimha. To je božanstvo, samo manifestirano božanstvo Ugra Narasimhadeva na tem mestu, kjer se ga danes tudi obožuje. Ampak dobilo je ime po Ahobilamu in se ga kriče kot Ahobila Narasimha. Poleg tega smo rekli 9 templov, Kroda Nesimha, Kroda ali Varaha Nesimha. Narsimhadev je zelo povezan z Varahadevom, kajti kot Varahadev je ubil brata Hiranjakešipuja, Hiranjakšo, in potem ubil še Hiranjakešipuja kot Narsimhadev. In to je božanstvo Varaha Nesimha, v obliku Varahadev. Kroda Nesimha. Karanja Nesimha. Karanja Nesimha, to je tempel Nesimhadeva, kateri se je pojavil pred Hanumanom. Hanuman je tu delal askezo in meditiral na seveda koga, ne na Nesimhadeva, kajti on ni bil, Nesimha niti vedel, ni da bi lahko rekel iz njega, ni ga, pač ni bil blizu mu Nesimhadev, on je meditiral na Ram, Ramachandro. In je vzklikal besede Ram, Ram, Ram in tako meditiral na njega. In hotel priklicati s to meditacijo, s tem vzklikanjem Ram, Ram, priklicati Ramachandro. In takrat se je pojavil Nesimhadev in potem je pogledal, kdo pa zdaj to. Zdaj je prišel tudi meni vznemirja v tej meditaciji, jaz v meditaciji želim, ne, priklicati Ramo. In Nesimhadev je rekel, o, ti ne veš, jaz sem ta Ram. In Hanuman je bil čudno, ledo je rekel, a, ne. In da bi pripričal Hanumana, je v svoje roko manifestiral lok in puščice, ne? In tu vidite, ima, na tej strani ima lok in puščico, in obraz je manifestiral obraz Ramachandre. Tako da Nesimhadev je imel lok in puščico in obraz Ramachandre in to je imel Sudarshan čakro. In tako prepričal ali dokazal, da je Narsimhadev pravzaprav njegov boževano božanstvo Ram. In tako naprej čestil in boževal to božanstvo Hanuman. Tu blizu so bili razni sadu in modrici v zgodovini, ne samo Hanuman, Bhargava Muni je tu, danes je tako nekako rekel, neka zapuščeno, neko tako na pol džungla, tu se nahajeno je bilo eno čudovito jezero tu v zadju, tudi ljudje danes zelo preprosti tam živijo, ne, ni civilizacije nekaj tako kot drugot, ne, polodmakneno. In tu v tej samoti Bhargava Muni delo skezo, kaj ti vedel je, da Hiranjakešipu je delo to veliko skezo, ko smo prej rekli, stal na no, z dvignjenimi rokami in s tem je priklical Hiranjakešipuja, pravzaprav Narsimhadeva, da ga ubije. Ne, so skezo. To je bil vzrok na en način. In zato je Bhargava Muni rekel, da smo tu delo skezo, da bo imel daršan z Narsimhadevom. In res, po tej askezi se je pred njim pojavil Nesimhadev in ta Nesimhadev je poznan kot Bhargava Nesimhadev, ki se je pojavil v modecu Bhargava Munijo, kateri je oboževal to božanstvo. Chatravata Nesimha, to je eden od teh Nesimhadev, se je pojavil v yoga pozi, ko so, zdaj bote videli, tudi gor na vrhu je tako, vidite, sedi v yoga pozi, ko so polbogovi videli, pravzaprav na začetku so bili zelo prestrašeni, ko so videli Nesimhadeva, potem so postali Prahlad Maharaja, pojdi ti, ne? Ti pojdi tja, ti si veliki bakta, ti pojdi in pomiri, nihče ni upal si pomiri Nesimhadeva, ali se višno božansko osebnost v tej obliki Nesimhadeva. Prahlad Maharaja je bil zelo pravzaprav ponižni bakta in je šel in pomiril, dal je garland Nesimhadevu, Nesimhadev ga je prijel za glavo, dal mu blagoslov, se dotak njegove glave in tako pomiril Narsimhadeva in potem so polbogovi plesali, ne, in da bi za zadovoljstvo Narsimhadev bil zelo zadovoljen in potem je bil živo v tem, ne, in zato je bil zelo nasmejan in usedel v yoga položaju in spremljal ta ples, ki so ga plesali za zadovoljstvo Narsimhadeva in dal blagoslov. Ne, zdaj imate tako zelo nasmejano žanstvo Narsimhadev. Ete. Da blagoslove. Yogananda Nesimha, en od božanstev, yoga, pomeni sedi v položaju joge, Yogananda, kajti Prahlad Maharaj, ko je tako potem zadovoljil gospod Nesimhadev, Nesimhadev je bil pripravljen dati se, Prahlad Maharaj tudi ga poučil in ga učil ga o jogi, in to je Yogananda Nesimha, učil položaj joge, yoga. Malola Nesimha, Malola Nesimha, eden od Nesimhadev templov, ki je pravzaprav, to je bilo drevo, poleg enega jezera, kjer je Lakšmi Devi tu meditirala, da bi dobila Nesimhadeva za svojega moža. Se višna božanska osebnost, Nesimhadeva za svojega moža. In Nesimhadev se je tu pojavil, in sprejel jo za ženo. Se poročil z njo. In je tudi tako zelo nasmejano, tako božanstvo Nesimhadeva. Nedaleč stran, mislim, nedaleč, 8 kilometrov hodite skozi tako puščavo džunglo, morate jeti pod neke hribe. To, pravim, skoraj nobenega ni, jaz pa da vendar prav smo bila. Mes se kakšen sadu najde kje, ki še živi na tem mestu, ali pa kakšen domačinka, re tam mimo, ne se kakšna drva. In prišli smo do Pavana Nesimha templa. Pavana Nesimha templa, ko je Lakšmi, tako se je oženila za Narasimhadevom. Ne. Potem je Narasimhadev se manifestiral obliko, zadovoljil Pavana Nesimha. To je ena od oblik, Pavana Nesimha. In še danes Pujari to obožuje, to božanstvo, in rečeno je, da to božanstvo se zvečer pride po bogovi in obožuje to. Čez dan je tu Pujari, zvečer ni nobenega tu. Po bogovi pride in obožuje to, tega obliko Nesimhadeva. Seveda v Ahobilam ima tudi Lakšmi Nesimha tempel, ki je v središču te vasi, tega manjšega kraja, ki je dol na obrobju tega hribovja, lahko bi rekli. In zanimiva stvar, ko smo prišli obiskati ta tempel Nesimhadev zjutraj na Mangalaratik, prvi daršan, prva stvar, ko prijete v ta tempel, pa jim prijete noter, vidite, krava gre not. Kaj pa zdaj, ne? Pa navadi krave, ko rejo nekaj na tržnico ali pa nekaj tam okrog, ne, ali pa kakšno trgovino, ker rejo, prave zdaj svobodno gibajo, potem jih spalco tako malo ne tepejo, ampak tako jih, da malo grejo v stran, jih preženejo. Ampak tu svobodno gre krava noter, ne, noben se namika, celo nekaj, celo naredijo prostor za njo. In prva stvar, ko vidi Nesimhadev, je zadnji del krave. To je prva stvar, kajti smatra se krava zelo čistom in sploh zadnji del krave je čist. Prednji del ni čist, zato krava je, dotika stvari, ni čist usta. Zadnji je krave čist in zato kravje blato se smatra čistim. Celo Brahma, ko je enkrat oženil drugo ženo, ki ni bila iz neke zvišene družine, ni bila nekako v neki zelo zavest, njena zelo čista, ampak bilo je nujno, potem je oženil eno dekle, žensko, in je dal v usta krave in je šla skozi kravo in je prišla skozi zadnik in postala popolna čista in bila poznana kot Gajatri. Ne? In Gajatri, mi poznamo Gajatri mantra, ne? To mantra Brahmane. In ta Gajatri je prišla tako ven popolnoma čista. In zato Višnu, tudi Nesimhadev, tu želi prvo stran videti zadnji del te krave. Ne? Mi vsi tam kje smo mi, prvo je tu. In potem, jasno, ti Brahma nahranijo to kravo, ne, kaj ti Krišna je zadovoljen, Krišna je tisti, ki ščiti krave, brahmansko kulturo, Brahma tako nahranijo, z nekaj travcem, pa kladuji, ne, maha presadam, ladu. In potem, ko peljo ven kravo, gre ven, potem vsi blagoslove želijo te krave, ne, kar je posebna, vsako jutro pride, gre zjutraj gre, postavi se tam in gre ven. Zanimivo. In potem smo mi šli naprej, podalje iz Ahobilama, gremo naslednji kraj, v Pana Nesimha. V Andhra Pradeshu, to je mesto, ali tudi dežela, država v Indiji, ki se pojavil pravzaprav Nesimhadev, Ahobilam, in tam v Andhra Pradeshu veliko Nesimhadev templo. Eno od teh je Pana Nesimha tempel. Pana Nesimha lahko bi rekel, neka tekočina ali voda, pani. Ko vi grete kupiti vodo v Indiji, ne, če ne znate hindi, znate samo malo angliško, tako, bo pa malo, da se tako da lažje sporazumete, ali pa da zleja malo bolj, kot obladeš jezik, in kar rečete, rečeš pani, to meni voda. Ne. Pana Nesimha. Pana Nesimha, to je Mangalagiri hrib, na katerim se pojavil Nesimhadev, katere moderujejo danes tekočino, zato se imenuje Pana Nesimha, To je slika tega Nasimhadeva, ki se nahaja v tem templu, na tem hribu. To romari grejo gor, ne, proti temu, to je slika Nasimhadeva, ki je ubil demona. In to je božanstvo Pana Nasimha, ki ima velika usta, s katere manifestira ogen. Nekaj, če bo neki demon, ne, demon Rakshasa, namuči, ki je delal strogosti in nihče ga ni mogel biti, niti Indra, in Indra je manifestiral neko dež, neki oblak in su neki disk in natrega tega sudršen diska, tega diska, ki je bil, se pojavil Nasimhadev in uničil tega Rakshaso in njegovo vojsko. In Nasimhadev je bil taki v tej formi jezen, tak, ki je manifestiral ta ogen, s tem ogenem uničil tega demona, je bil tu na tem mestu in po bogovi so se bali priti spoh zraven, ne, kaj je ta bruhu, ta ogen, Nasimhadev, tako bil zelo jezen. In potem, da bi ga pomirili, potem so mu prinesili nektar. Nektar, ki prihajal iz višjih planetarnih sistemov in s tem nektarjem so zadovoljili ali umirili Nasimhadeva. Tudi vsa tije jugi so mu dali piti nektar, skozi ta usta so mu dali piti nektar. V tretji jugi so mu odrovali gi, ne, v dvapara jugi mleko in kali jugi, ni mleka, ni gija, kakšen nektar, ne, samo vodo, ali posladkano vodo, pana Nasimha, potem to je posladkana voda, to je jaggery water pravijo, to je mešanica vode, potem gura, kamfor, črni poper in kardamom. In to tekočino, ko pridete v ta tempel, zlije pudžari, vi kupite, ne, posode s tem, in nesete noter na daršan in potem to pudžari zlije v usta Nasimhadeva. In ko popije do polovice, nekje ko ima dovolj, potem podre kupček. Pudžari pa je to sliši. Mi nismo slišali, bilo je tako galama, gužo, templo, veste, kako govor, ampak in potem, ko je dovolj, ostanek tisto, kar ostane posodi in vrne. In to dobite maha prasadam. In potem tu zunaj, vidite, tu prodajo to in nesel si noter in potem bodo bili vse posode s tem, s to sladko tekočino in zanimivo je, čeprav je to zelo sladko, nobene mravlje ne bote našli, nikjer ni nobene mravlje. Čeprav vse to od tega in zlivejo noter v usta Nasimhadeva, to non stop leta in leta že, ampak nobene mravlje. In to tekoči ta napitek, to pana, danes napitek, nesejo potem ljudje domov, ta maha prasadam. Dol dolini, pod tem hribom, Mangalagiri se imenuje ta hrib, ki pomeni zelo ugoden, ali ugoden hrib, se nahaja Lakshmi Nasimha tempel. To je eden najvišjih templov, gopur, najvišjih v Andhra Pradeshu. Zanimivo je na teh goperih, tega Lakshmi Nasimha tempel, bote najdli zelo zanimive skulpture Nasimhadeva. Take zelo strašujoče. Na Garudi. Poleg z Lakshmi. Potem je tukaj mu prenesejo, ne, pana, ta napitek mu nosijo. Tako zelo, vidite, no, ugrane simha, ne, razni taki. Vse posod so skresane te murti ali te podobe zgodbe na Simhadevu. Ta tempel naj bi zgradil Judi, postavil Judištir, ta božanstva, pravzaprav Pandave, kajti Arjuna je tu delal velike askezo, ne, da bi dobil blagoslov Šive, pravzaprav da bi dobil orožje, ne, blagoslov orožje od Šive. In na tem mestu so postavili ta tempel potem. Potem v nedaleč stran, mislim, nedaleč stran za Indijo ni daleč, za nas je mogoče daleč, kajti ni moče nekih 100 km, nekaj tazga, par 100, ampak potuješ tam 7 ur. Gremo v naslednji, v Simhachalam. Simhachalam, to je Varaha Nasimha tempel. Simhachalam pomeni Simhalev, Chalam pomeni hrib. Hrib, na katerem se pojavil Nasimhadev. Imenuje se Varaha Nasimha. To je vhod v tempel. In ljudje, zanimivo tu, predem stopil v tempel, to boste videli, v nekaterih templjih, ne povsod, eden od takih templjev je tudi tu, se nekateri obiskovalci romari obrijejo. Obrijejo svoje glave, tudi žene, obrijejo, to brivci obrijejo, vidite. Pravzaprav naredijo vrste na vrste askezo, za obisk tega templja ali za zadovoljstvo na Simhadeva. In potem boste videli, okrog si ti ljudje, ne, vidite, ki so bili tu, so se obrili glave in potem imajo premazane glavo s sandalovino, da jih ne sonce preveč žge. Ampak boste videli, da to danes, to so nekoč romeli, delili skoraj vsi, ki so prišli na to mesto. Danes so predvsem to delajo mogoče bolj preprosti ljudje. Ljudje iz mest že bolj gledajo na svojo frizuro, ono tretje, ne bolj jih krdal, ne, tako se predal in dal svoje frizure. Ampak nekoč so to vsi počeli. Več se skeza. Za skeza, za zadovoljstvo Varaha Nasimha, to je Nasimhadev v obliki Varaha Deve, to je en od hodov, te Nasimhadev, vrata. To je Varaha, da bi to obrazma Varaha Deva Nasimhadev. Varaha, ker kaj? On je Nasimhadev pravzaprav je zaščitil, ali Višnu je zaščitil svojega bakto Pralat Maharaja. Tudi takrat, ko ga je oče hočel ubiti, Hiranjakašipu je hočel na vsak način ubiti Pralada, tako da ga je dal mu pit strup, dal ga med strupene kače, dal ga med slone, potem je dal ga je z ognjem, v ogen ga vrgul in vrgul je s hriba. In takrat je Višnu zaščitil Pralat Maharaja, tako da je premaknul hrib in ulovil tega Pralat Maharajo, ne, pred tem, da bi padel na tla, ne, z tega hriba, in zato se je pojavil kot Varahadev, tako kot je predvignil zemljo, ne, planet zemljo, tako je tudi s to rilcem ulovil Pralat Maharajo. In Pralat Maharaj je potem želel videti Nasimhadeva kot Varahadeva, ne, isto, in potem se je pojavil v tej fliki Varahadev Nasimha. Zanimivo je, da to božanstvo je zelo jezno, to je Nasimhadev zelo jezen. Bil zelo jezen, ker je Hiranjakašipu hotel uničiti svojega bakto. Ne? Zato je ena največji želitev, je želitev bakti. Krišna je najbolj jezen, ko je žalimo njegovega bakto. Krišna ni jezen, ko žalimo njega. Mislim, smislu, ni. Se ne manifestira ta jeza v njemu toliko, kot če žalimo njegovega bakto. In ker je bil tako jezen, ne, še danes, ker je v tej jezi ga premazajo sandalovino. Ker je tako vroč od te jeze, ga premazil sandalovino, tako da to božanstvo, kot smo videli prej, ne, to božanstvo Varahadev, je čez leto premazano sandalovino, ga spoh ne vidite. Ne, samo enkrat v letu odstranijo to sandalovino in potem lahko vidite to božanstvo. Smo v naslednjem templu Antarvedi, to je Antarvedi se nahaja jutro v Andhra Pradeshu, božinstvo Lakshmi Nasimhadev božanstvo, čudovit tempelj, zelo slikovit. Ne. Veliko je takih templov v tem stilu v Andhra Pradeshu, zelo pobarveni, te gopore so pobarvene različnih barov. Dobro. Ja. Dobro. Nisem videl gopora. In tukaj je tudi veliki Muni, Vašišta Muni, hotel videti, imel Daršan ali hotel zaščito Nasimhadeva in Nasimha se je pojavil pred njim, poznan kot Lakshmi Nasimha, še danes se ga božil v tem templu. Zanimiva oblika Nasimhadeva. V tem templu bodo našli veliko teh skulptur Lakshmi Nasimha, takšnih in drugačnih oblik Nasimhadeva. Ko je Pralat Maharaj, Nasimhadev, ko se je pojavil pred Pralat Maharajem, Pralat Maharaj je bil zadovoljen, ki je bil darshan z Nasimhadevom in potem je šel v Melkote, to je v Karnataki, in tu meditiral in oboževal Nasimhadeva. Postavil je murti Nasimhadeva, pravzaprav samo manifestirano božanstvo Nasimhadeva, ki se nahaja v tem templu. Bote videli sliko? Yoga Nasimha. In to božanstvo posluje še danes, ampak to božanstvo, ki vidi tu, je oboževal Pralat Maharaj. In takrat obožuje še danes. In za tem templu se najde votlina, kjer je meditiral in oboževal to božanstvo. In ko pride v ta tempel, v spudžari vzame tako veliko paduko, to je natikač, ki pravijo, da je od natikač od Pralat Maharaja. In ko prijete, dobite takoj si s natikačem po glavi. Blagoslov. Mi smo vledli, kaj zdaj maha s tistim, ne? Ampak da, blagoslov s tem tega. Potem v Jagat Nasimha, zanimivo, čeprav so tu čudni ljudje, zdaj ko neki domorodci, to se nahaja v Indiji, to ni v Afriki. zelo tako nenavadno, bi rekli domače odkačeno, tako kot tudi džaganat, božanstvo, zelo nenavadno in tudi tu imate džaganat na simha. Evo. V Džaganat Puriju se nahaja tudi božanstvo na Sinhadev. To je božanstvo na Sinhadev. Tudi Sarabhavana Bhattacharya v svojem domu, to je stene njegovega doma, katero v njegovem domu je živel tudi Čitanja Mahaprabhu, na teh stenah bote najljudi poslikave, tudi na Sinhadeva, značilno zorisu, značilni stil slike. V Vrindavanu bote naši celo na Sinhadev božanstvo, čeprav tam božuje Gopal Krišno, Krišna Govindo, tudi na Simhadev. To je božanstvo na Simhadev, ki je leseno. Zanimivo. Lesen. Zelo opisano. Potem okrog Vrindavana, v Nandagramu, katero je tudi Parikrama, to je Romanje, katero je v Bhakte, obiščejo razne temple in tu v Nandagramu bote najli tudi božanstvo na Simhadeva, v tej vasici. To je božanstvo na Simhadev, vidite na sredini, katerega je oboževal Nanda Maharaj, oče Krišne. Po navodilu Gargamunija, ne, ker so demoni znemirjali Vrindavan, potem je oboževal Narasimhadeva za zaščito. In na koncu še v Majapurju, svetem mestu, poleg Majare se nahaja Narasimhapali, to je jezero. Bhakti govorijo o tem dogodku, kajti tu domačini pojejo, tudi spet nekaj nenavadnega, zmeraj okrog Narasimhadeva se dogaja tako s takimi pirjenicami na glavi, domačini pojejo, slavijo Narasimhadeva. Tu je prišel Narasimhadev in si je odpočil in umil v tem jezeru roke. Tudi. In še danes se obožuje. To božanstvo je iz Satya Juge pisano. Samo manifestira Narasimhadev. In v Majapurju, našem templu, so tudi Bhakte inštalirali božanstvo Narasimhadeva. In sicer leta 1986, ker je bilo veliko znemirjen, so potem, da bi za zaščito manifestirali, pač so postavili ali inštalirali božanstvo Narasimhadev. To je eno najbolj zastrašujoče oblika Narasimhadeva. To je stalna Narasimhadev, ugra Narasimhadev. To je najbolj jezen Narasimhadev. Rečeno je, da niti pobogovi ne obožujejo take forme Narasimhadeva. Niti na višjih planetih. Ne? Samo tu, zakaj? Čeprav je to tako zastrašujoče božanstvo, ne? Lahko bi rekel tako v tem jeznem razpoloženju, ne? Ampak ker je to Majapur najmelj milostljivo sveto mesto, ker tu se pojavi Čitanja Mahaprabhu, Bhakti obožujejo Narasimhadeva, ugra Narasimhadeva tu. In tudi naš Bhakta je bil tu, evo, vidite? Nanda Vardhana Prabhu. In Bhakti obožuje Narasimhadeva tudi doma. Shridhar Swami je imel svoje božanstvo Narasimhadeva, ki se še danes nahaja v Majapurju, v Gurukuli. In Shalagram Shile, katere smo tudi mi tudi dokopali nekaterih, so zelo tak nenavadne, zelo ekstremna tak ne, oblika. Tako da Bhakte obožujejo Narasimhadeva, čestijo Narasimhadeva, ne, predvsem zato, kot smo rekli, da jim odstrani te ovire na duhovni poti, ne od zunaj, ampak znotraj. Da uniči teh šest sovražnikov, kot smo rekli, in tako kot je Narasimhadev uničil tega sovražnika, se pravi pohoto ali Hiranjakašipuja, tako da uniči te sovražnike v nasnih srcih. Da postanemo kot Prahlad Maharaj, kateremu se Krišna pojavil. To je tudi želja vsakega bhakte, da se pojavi Krišna. Hare Krišna. Se upravičuje, malo je zavleklo, nisem levo na uro. Vprašanja, mislim, da me bojo velinčali. Lahko pol kasneje, kdorkoli vpraša, karkoli, moče lahko eno vprašanje, če kaj tazga novinega. So vsi ustrašili. Okay. Hvala. To je bilo tako malo o Narasimhadevu. Hvala. Še Narasimhadeva prava zma rađa ki džaj.
Hare Krishna, Tata Kanchanadi Prabhu ki, jaj. Tako, dragi bhakte, tako kot je sem mečkam pozornosti še pred zadnjo točko bi prosila, namreč čaka nas še Darshan z posebno pesmijo, s posebno molitvami, ki se pojejo samo in izključno za zadovoljstvo gospoda Narasimhadeva. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, hvala lepa. Predem jaz nadaljujem, je še Tapta Kančanali Prabhu bi nekaj povedal.
In kaj smo rekli, da je multimedijsko, ne? Tudi jezik. Ne, imam s seboj Maha Presadan in Tulasi iz Ahobilama, na Simhadeva, tako da eno olje, katerim je bilo premazano telo na Simhadeva v Majapurju. Tako potem na močenem presadom, v tem na koncu bo lahko dobil vsak tusi listič iz Ahobilama in olje.